Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim astăzi din nou despre taina pocăinței. Pocăința înseamnă, pe de o parte, sentimentul părerii de rău pentru păcatele săvârșite și imboldul de a ne întoarce la Dumnezeu, dar și mărturisirea păcatelor în taina spovedaniei. Păcatele grele atrag după sine nevoia unei pocăințe mai intense, precum și ispășirea unui canon. Modul cum penitentul pune în lucrare pocăința e dirijat de duhovnic. Pocăința este șansa noastră pentru a ne înnoi duhovnicește și a ne apropia de Dumnezeu. Acesta este și mesajul perioadei triodului. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în vechime, părinții bisericii, pentru păcate grele, au prescris canoane foarte grele. Cu alte cuvinte, ei vedeau pocăința credincioșilor ca însoțită de ani grei de nevoință și de oprire de la Sfânta Împărtășanie. De unde această viziune?
Cu siguranță că din dorința ca cei care la un moment dat au căzut în păcate grele să se poată tămădui, să se poată întoarce cu adevărat la Dumnezeu și să se păstreze după aceea în harul lui Dumnezeu fără să mai cadă iarăși și iarăși în păcate grele. Sigur că era nevoie și de foarte mult discernământ, trebuia să-l simți foarte bine pe cel care îl ai în fața ta, să-i simți măsurile, cât de mult poate să poarte fiecare. Canonul nu era o pedeapsă neapărat pentru păcatele săvârșite, deși poate avea și aspectul acesta și multă lume îl percepe ca o pedeapsă. El este mai degrabă un tratament, un medicament pe care cel care a greșit și s-a îmbolnăvit din pricina păcatelor trebuie să-l primească și să se tămăduiască pe această cale. Și aici țintește și oprirea de la Sfânta Împărtășanie. Ca să se adâncească mai mult simțământul pocăinței, durerea pentru păcatul săvârșit. Pentru că dacă un păcătos, să zicem, este primit cu ușurință la Sfânta Împărtășanie, deși a săvârșit păcate grave, va trata în cele din urmă problema cu la fel de multă ușurință și va reveni iarăși la păcatele dinainte.
Erau atunci oamenii mai păcătoși decât astăzi? Cum ne raportăm astăzi la păcatele grele?
Nu cred că erau mai păcătoși. Omul este același din totdeauna. Avem aceleași ispite, sigur că diferă contextul și poate felul în care săvârșim anumite păcate, dar bolile sufletești ale omului, să zic, sunt aceleași, de unde pornesc toate rătăcirile. Și poate că în vechime oamenii erau mai ancorați în viața bisericească, felul lor de a fi era în întregime bisericesc, nu? Și dacă uneori aveau păcate, sufereau până la urmă destul de mult pentru aceasta și excluderea din biserică era pentru ei o durere foarte mare, care astăzi poate că nu este la fel de mult, să zic, resimțită, pentru că oamenii s-au exclus singuri din biserică prin felul lor de a viețui. Și atunci, dacă vine omul să se spovedească și îi dai, să zicem, un canon greu și îl oprești de la Sfânta Împărtășanie, el de fapt nu simte o durere pentru aceasta, pentru că nu știe de ce l-ai oprit și de la ce l-ai oprit, n-a avut experiența împărtășirii îndelungate și a trăirii în biserică, ca în momentul în care a primit un canon, el să sufere pentru aceasta și pe această cale să-și adâncească pocăința și dorința de a se reîntoarce la Hristos și de a trăi împreună cu El.
Deci considerați că pentru omul contemporan faptul de a-i da un canon greu nu l-ar ajuta să se întărească în pocăință?
S-ar putea să nu, pentru că el nu este obișnuit să trăiască bisericește. Nu este obișnuit să se roage, nu este obișnuit să meargă la biserică, nu este obișnuit să se împărtășească. Și atunci, oprindu-l, să zic, de la toate acestea, nu ajungi acolo unde ți-ai dori să ajungi, de fapt, la tămăduirea acestui suflet, ci poate mai degrabă îl adâncești în păcat.
Oamenii, părinte, vin în postul mare de pildă să se împărtășească, să se spovedească, iar dacă un duhovnic pentru păcate grele îndrăznește să oprească pe cineva de la Sfânta Împărtășanie, penitentul simte rănit orgoliul, se simte într-un fel frustrat și nemulțumit de faptul acesta. Ei vin cu conștiința că se spovedește și se împărtășesc, indiferent ce păcat ar fi făcut.
Da, aici e iarăși o viziune greșită, aș zice. Dacă venim să ne spovedim, venim să ne mărturisim, să ne recunoaștem păcatele și pregătiți cumva, nu, să primim ceea ce ni se cuvine. Nu? Noi nu știm ce ne este potrivit. Trebuie să avem conștiința că Dumnezeu știe ce ne este de folos și El va rândui prin duhovnicul la care mă voi spovedi ceea ce mi se potrivește cel mai bine. Dar pentru a gândi în felul acesta, poate că este nevoie de un pic de cateheză, de un pic de pregătire, ca să înțelegem mai bine rolul spovedaniei și al împărtășaniei în viața noastră a credincioșilor. Pentru aceasta trebuie să mergem la biserică cu regularitate ca să auzim posibile cateheze și cuvinte de învățătură despre spovedanie și împărtășanie. Am putea să citim anumite îndrumare de spovedanie care să ne limpezească un pic lucrurile, să ne pregătească.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, ce canoane dă un duhovnic unui penitent pentru a întări pocăința?
Depinde de starea lui. Dacă este un om care totuși e obișnuit să meargă la biserică, să se roage, are un canon de rugăciune pe care încearcă să-l păzească în fiecare zi, dar cu toate acestea a greșit într-un vreun fel, a avut o alunecare, sigur că aici poți să sporești canonul de rugăciune, de metanie, de post, poți chiar să-l oprești de la Sfânta Împărtășanie pe un timp mai îndelungat, dacă este nevoie. Și, bineînțeles, trebuie ca cel în cauză să țină legătura cu biserica, cu duhovnicul său, pentru a putea urmări evoluția lui. Dar dacă cel care se spovedește nu este foarte îmbisericit, atunci cred că canonul aici trebuie să țintească în a-l obișnui să se roage în fiecare zi, să nu lipsească de la biserică, de la sfintele slujbe, să înceapă să postească și poate fi oprit și de la împărtășanie până când vedem că s-a obișnuit cu aceste lucruri, aș zice, elementare. Și după aceea îi recomandăm să vină iarăși să se spovedească. Încercăm să explicăm, nu, că Sfânta Împărtășanie totuși este un lucru foarte prețios, este cea mai mare sfințenie a bisericii pe care nu o putem primi oricum. Contează foarte mult, chiar dacă oprim pe cineva de la împărtășanie, cum îi spunem lucrul acesta. Adică să nu sune așa foarte dur și foarte tăios. Pentru că, în general, omul când se spovedește este foarte sensibil și dacă vorbim pe un ton autoritar, mustrător, s-ar putea să-l rănim foarte tare și să se îndepărteze de biserică, să nu mai aibă curajul să vină, să se spovedească și să-și recunoască păcatele. Dar dacă îi spunem aceasta pe un ton mai blând și încercând să explicăm, așa cum și am văzut unii medici când consultă un pacient mai nou, încearcă să explice tot ceea ce se întâmplă. Uite, acum facem așa, pentru aceasta trebuie așa, foarte calm și foarte explicit, și bolnavul se simte foarte bine și primește cu ușurință ceea ce îi recomandă medicul. Dar dacă medicul vorbește pe un ton autoritar, nu explică nimic din ceea ce se întâmplă, bolnavul este foarte speriat. Și efectul tratamentului s-ar putea să fie
diminuat
sau chiar întârziat. Așa că și în duhovnicie, până la urmă, este tot un fel de terapie spirituală și contează foarte mult felul în care preotul îi vorbește penitentului.
Părinte Teofil, Sfinții Părinți, când au dat canoane în vechime, canoane grele, ei au spus și lucruri foarte interesante, anume că dacă penitentul sporește nevoința lui cu diferite eforturi ascetice, postește mai mult sau se roagă mai mult, sau face acte de milostenie, sau face alte și alte gesturi de apropiere față de Dumnezeu, atunci canonul lui se poate diminua, se poate reduce.
Da, de dorit este ca cel în cauză să se tămăduiască, să se reașeze într-un mod de viață duhovnicească. Și atunci, dacă lucrul acesta se întâmplă mai devreme, scopul nostru nu este să aplicăm niște legi, ci să mântuim un suflet de va fi cu putință.
La un moment dat, la Pateric, este întrebat un av cât timp e nevoie de pocăință pentru cineva ca să se apropie de Dumnezeu odată ce a făcut un păcat greu. Și se dă părintelui diferite termene, 3 luni, o lună, 3 săptămâni, și părintele scade până acolo încât spune că dacă cineva are viață autentică, de dimineață până seara poate să vârșe acea lucrare de reîntoarcere. Ce determină această intensitate a pocăinței?
Cui se iartă mult, zice Mântuitorul, iubește mult. Vă amintiți de episodul cu femeia păcătoasă, când se afla în casa fariseului și a venit la el o femeie păcătoasă și a început să plângă pe picioarele lui, să îi le șteargă cu părul capului, să îi sărute picioarele cu evlavie, și gazda s-a smintit de acest gest și de faptul că Mântuitorul i-a îngăduit acest lucru. Și și-a zis în sinea sa, omul acesta, dacă ar fi cu adevărat proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta, ar ști că este o păcătoasă și n-ar lăsa-o să se atingă de el. Și Mântuitorul i-a cunoscut gândul cel tainic al inimii și i-a spus: Simone, eu am intrat la tine în casă, tu nu mi-ai dat apă să mă spăl pe picioare, dar femeia aceasta n-a contenit să mi le spele cu lacrimile ei și să mi le șteargă cu părul capului. Sărutare de bun venit tu nu mi-ai dat, ea n-a contenit să-mi sărute picioarele. De aceea îți spun, îi sunt iertate păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Căci celui care îi se iartă mult, iubește mult, iar celui care îi se iartă puțin, puțin iubește. Așa că păcate mari și grele pot naște și pocăință pe măsură. Dar ce determină și cum se întâmplă lucrul acesta este o taină a lui Dumnezeu, pentru că, din nefericire, vedem că nu la toți oamenii se întâmplă la fel. Sunt oameni tot cu păcate grele care rămân pe mai departe împietriți și nu reușesc să-și plângă păcatele, și chiar dacă o fac, o fac mai mult rațional.
Părinte, unii ar putea reproșa, să zicem, preoților, poate monahilor care țin la canoanele Sfinților Părinți și prescriu penitență aspră celor care au păcătuit greu, deci ar putea reproșa acestora că viziunea lor diferă cumva de cea a Mântuitorului, care a fost foarte generos în modul în care îl acorda iertarea.
Posibil să cădem foarte mult și noi ca preoți și ca duhovnici în ispita aceasta a legalismului specifică Vechiului Testament, de care Mântuitorul a avertizat la un moment dat și le-a spus ucenicilor, zice, dacă nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și adeseori le spunea cărturarilor și fariseilor, care îl judecau și pe el și pe păcătoșii care se apropiau de el, zice, milă voiesc, iar nu jertfă. Adică nu jertfa legii contează pentru Mântuitorul Iisus Hristos, sacrificiul acesta de a împlini o anumită cantitate de rugăciuni sau de posturi îndelungate, dar care, dacă nu rodesc milostenia inimii, atunci nu au niciun folos. Dacă un om în urma postului și a rugăciunilor nu ajunge să-și înmoaie inima și să simtă umilință și iubire față de Dumnezeu și față de semenul său, și ajunge doar la o satisfacție plină de mândrie că el și-a împlinit canonul, el nu și-a rezolvat de fapt problema, nu se află în căile mântuirii. Așa că trebuie să fim foarte atenți ca duhovnici. Pentru noi nu este important aplicarea unor legi, a trecut umbla legii și a venit darul. Pentru noi este importantă mântuirea unui suflet. Să nu ne asemănăm preotului și levitului din parabola samarineanului milostiv, care din dorința de a respecta legea s-au dus cu grabă la templu fără să ia aminte la omul căzut și rănit de tâlhari, și să ne asemănăm până la urmă samarineanului milostiv, care s-a aplecat asupra celui rănit, aproape mort, i-a legat rănile, i-a turnat pe ele un de lemn și vin, l-a dus la casa de oaspeți, a avut grijă de el, l-a încredințat stăpânului casei de oaspeți, i-a dat bani, deci ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Această lucrare trebuie să săvârșească și preoții în biserică, a samarineanului milostiv. Trebuie să avem milă de omul păcătos și rănit din pricina păcatelor.
Preoții, pentru a fi bun duhovnici, trebuie să aibă un mare dar, să poată să țină un echilibru între respectarea normelor canonice date totuși providențial de părinții bisericii, care și au fost inspirați de Dumnezeu, și pe de altă parte de a ghici în omul respectiv care se spovedește cât de mult îi pare lui rău pentru ceea ce a făcut, ce pocăință face el. Foarte greu să cuantifici aceste lucruri, să le țin echilibru și să vindeci omul.
Vedeți că și între canoanele Sfinților Părinți există diferențe. Unii au spus într-un fel, alții au spus în altfel, nu este ceva dogmatic, ci până la urmă fiecare, potrivit cu experiența sa, cu starea sa, cu personalitatea sa, unii au fost mai aspri, alții au fost mai îngăduitori, toate acestea sunt pentru duhovnici, pentru preoți, un ghid după care trebuie să ne orientăm, dar întotdeauna trebuie să avem în vedere că în fața noastră se află un om unicat. Și Dumnezeu are cu el o lucrare unică, așa cum nu se potrivește. Pot să fie aceleași păcate, dar totuși starea omului să fie diferită. Și potrivit cu starea omului, pe unul poți să-l primești cumva cu mai multă ușurință, să-l mângâi, să-l încurajezi, pentru că îl vezi că este foarte descurajat și în mare deznădejde, pe altul dacă îl simți că este mai împietrit și chiar dacă a făcut păcate grele, le tratează cu foarte mare ușurință. Acestea trebuie să-i accentuezi și să-i arăți gravitatea faptelor. Așa că depinde de la caz la caz. Și bine ați spus că un duhovnic trebuie să aibă un foarte mare discernământ, care trebuie să fie darul lui Dumnezeu și rod al unei rugăciuni fierbinți pe care duhovnicul trebuie să o facă mereu în taina inimii sale, ca Dumnezeu să-l inspire de fiecare dată, să-i dea cuvântul cel bun și să-i dea starea inimii potrivită cu care să primească fiecare suflet care se îndreaptă spre el.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă problemă aducem în discuție în această emisiune. Mersul la mănăstire este o formă de penitență, de pocăință?
Poate fi pentru unii. În urma unor păcate grele pe care le-au săvârșit în viață, simt această nevoie de a renunța la tot și de a se dărui cu totul lui Dumnezeu pe această cale a vieții monahale. Dar sunt și tineri care n-au apucat să se învechească și să se înrăutățească în păcate, ci având o viață curată, neprihănită, dintr-un simțământ de mare dragoste față de Dumnezeu și față de sfințenie, ei din fragedă tinerețe se îndreaptă spre mănăstire pentru a se feri de păcate care ar putea să apară în viața lor dacă ar rămâne în lume.
Mai vedeți că și aceștia care intră cumva neprihăniți oarecum în viața monahală, odată ce înaintează în vârstă și în experiența duhovnicească, paradoxal lucru, crește în ei sentimentul pocăinței și al unei vine. Ei se simt foarte vinovați pentru păcate.
Bine, rămâne lupta cu păcatele lăuntrice, care le pot avea și cei tineri și le au, poate chiar foarte intensificate la cei tineri, care pot fi curați, să zic, trupește, lipsiți de păcate exterioare, dar apare ispita mândriei. Și încep să se simtă mai bun decât alții și e o patimă cu care vor avea mult timp de luptat și va fi greu. Dar trebuie să se nevoiască și ei într-un fel și îngăduie Dumnezeu, chiar după ce te-ai dus la mănăstire, anumite ispite, anumite încercări, anumite căderi care să-l ducă la smerenie, la umilință, ca să nu judece pe nimeni, să înțeleagă pe aproapele. Și în felul acesta să câștige totuși o experiență duhovnicească cu care în timp va putea fi de folos altor nevoitori, începători.
De pildă, mulți monahi care sunt înaintați duhovnicește plâng pentru păcatele lor, iar dacă simt că viața lor, să zic, nu este marcată de păcate foarte grele, plâng pentru păcatele celorlalți.
Da, adică e o părtășie cu toți oamenii, conștientizăm tot mai mult această taină a lui Adam, a întregului, a faptului că toți oamenii au fost gândiți de Dumnezeu cumva ca un singur om, într-o unitate desăvârșită, și dacă cineva a greșit sau a păcătuit, de fapt toți am greșit. În Adam vedeți că toți suntem vinovați, nu vorbim de păcatul adamic, de care suntem toți vinovați, dar din această perspectivă a iubirii conștientizăm că nu ne putem rupe de aproapele nostru. Nu, aproapele nostru, fratele nostru, este însăși viața noastră. Și de aceea nu se spune că toți pentru unul și unul pentru toți. De aici izvorăște acest principiu, din unitatea firii umane.
Faptul că monahii, părinte Arhimandrit, poartă veșminte negre are legătură cu pocăința?
E un mod de a exprima pocăința și această ținută monahală, care este una mai cernită. Dintotdeauna monahii au căutat simplitatea și prin ținuta lor ei trebuie să arate că importantă este starea lăuntrică, omul cel tainic al inimii, cum zice Sfântul Apostol Petru, iar în cele exterioare trebuie să fim cât mai modești, cât mai simpli.
De aici și îmbrăcămintea preoților, care și într-un fel poartă în lume sentimentul pocăinței, dar în privința postului mare, de pildă, contează cum ne îmbrăcăm, cum arătăm, contează că este post în privința vestimentației noastre?
Bineînțeles, deși Mântuitorul spune la un moment dat că nu trebuie să exteriorizăm foarte mult aceste lucruri, adică nu, zice, unge capul tău și fața ta o spală, nu te arăta oamenilor că postești, nu trebuie să avem atitudinea, eu știu, veterotestamentară, în care oamenii își puneau cenușă în cap sau își sfâșiau hainele ca să arate că ei se află într-o stare de post, ci totul trebuie să devină un firesc până la urmă. Sigur că pocăința sau lăuntrică sau o stare de căință, de durere, într-un fel sau altul se vede și în afară. Nu poți, când simți durere pentru păcatele tale și, cum spuneați, pentru ale tuturor oamenilor, pentru ale întregii lumi, nu poți să te îmbraci foarte vesel și să ai o ținută exterioară, să zic, foarte colorată, foarte veselă. Și totul este mai cernit, mai sobru, să zic. Pentru că nu ți se potrivește, nu poți să plângi și să conștientizezi tragedia în care se află totuși omul, umanitatea, lumea care ne înconjoară, și tu în același timp să te îmbraci și foarte vesel, să porți podoabe, să, eu știu, să cânți, să joci, să te veselești. Nu se potrivesc. Nu? Dacă lăuntric tu trăiești o stare de durere și de umilință, aceasta, fără să vrei, se exprimă și în ținuta exterioară. În mod firesc și ținuta exterioară va reflecta starea ta lăuntrică.
Același lucru este valabil și în modul cum sunt purtate veșmintele în cadrul slujbelor. Într-un fel sunt ele colorate în timpul postului, în alt fel în perioada pascală, tocmai pentru a exprima ceva interior.
Da, bine că la un moment dat ele pot fi și, vedeți, formale, adică e un cadru care se creează și care poate că se încearcă cumva din afară înspre înlăuntru să se inducă o anumită stare. Pentru că nu toți oamenii sunt la o maturitate, să zic, duhovnicească, pentru ca lucrurile să izvorească din interior spre în afară. Așa că sunt necesare și aceste cadre, un anumit fel de a se săvârși slujbele, un anumit fel de a ne îmbrăca, pentru a inspira starea noastră lăuntrică în această perioadă, dar care trebuie să fie până la urmă permanentă pentru un om cu adevărat credincios. Starea de pocăință nu încetează totuși în ziua de Paști, deși se schimbă brusc atmosfera, altfel sunt cântările, altfel e îmbrăcămintea preoților și a bisericii, toate sunt luminoase, dar cu toate acestea se păstrează o stare de sobrietate și chiar și în timpul slujbelor pascale nu se renunță la pocăință și umilință. Ea continuă să străbată sfintele slujbe și în perioada pascală și în tot timpul anului liturgic. Conștientizăm mereu pericolul căderii și faptul că nu ne putem baza pe noi înșine, ci singura noastră scăpare rămâne mereu mila lui Dumnezeu. Și trebuie să fim mereu foarte atenți, foarte vigilenți, pentru că Satana va căuta orice prilej de relaxare, să-i zicem, prin care va reveni și va căuta să strice tot ceea ce am reușit să zicem să construim, să dobândim în perioada postului. Cu foarte multă ușurință el va reuși să zădărnicească tot dacă nu vom fi atenți.
Da, Părinte Arhimandrit, despre alte chestiuni legate de taina pocăinței vom vorbi însă și într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, vă propun să luăm o pauză muzicală. Vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni răspundem unor ascultători. Vă întreabă cineva cum să procedeze o soție dacă nu știe că soțul ei este botezat. Deci soțul nu știe dacă a fost botezat sau nu.
Păi în varianta în care nu avem această încredere și nimeni nu poate să dea mărturie despre aceasta, atunci se poate oficia un botez de plin, dar formula botezului va fi aceasta: botează-se, dacă n-a fost botezat, robul lui Dumnezeu cu tare, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și atunci se liniștește toată lumea.
Am înțeles.
Vom căuta totuși dovezi, mărturii în acest sens, și dacă nimeni nu va fi în stare să dea o asemenea mărturie pentru a se liniști acel suflet, se poate proceda în felul acesta.
Dar dacă, de pildă, celor doi li s-a oficiat de către un preot taina cununiei...
A, bineînțeles că el a trăit în biserică multă vreme, dar fără să-și pună problema. El deja s-a împărtășit cu Sfintele Taine și așa mai departe. Într-o anumită viziune, posibil să spună unii că n-ar mai fi nevoie. Dar pentru liniștea acelui suflet, cred că este mult mai înțelept să-i se oficieze totuși botezul în felul acesta.
Se va repeta și taina căsătoriei?
Da, cred că da, dacă e vorba de un suflet foarte scrupulos și care se simte neliniștit, cred că va fi nevoie să le primească pe toate.
Normal, atunci când cineva dorește să îi se oficieze astfel de lucrări în biserică, taina cununiei sau cel care este primit la preoție sau în alte împrejurări,
trebuie să fie cercetat înainte.
Și trebuie certificat de botez.
Absolut, da.
Deci normal preotul n-ar trebui să oficieze.
Dacă s-a ajuns la această situație, este totuși o neglijență.
Da.
Din partea preotului care a oficiat taina cununiei. Pentru că în acel moment el ar fi putut rezolva problema. Și atunci, înainte de a se oficia cununia, el ar fi putut fi botezat în felul acesta dacă era nevoie și lucrurile s-ar fi normalizat.
Da.
Dar vedeți că de-a lungul timpului în biserică au fost foarte multe situații mai dificile și la care trebuie să dăm soluție.
Da, părintele, legat de această problemă, cineva întreabă despre cununiile mixte. Ele se pot oficia pur și simplu sau e nevoie de dispensă? Cum se procedează în privința aceasta?
Este neapărat nevoie de dispensă, de dezlegare din partea episcopului pentru căsătoriile mixte.
Bun, să zicem că e vorba despre o fată ortodoxă și un credincios luteran. În cazul acesta, slujba respectivă se oficiază la luteran, se oficiază la ortodox, cum se procedează?
Deci se dă dispensă pentru căsătorie mixtă, dar care se oficiază la ortodox.
Așa.
Deci noi nu putem da dispensă pentru luterani, adică pentru slujba luterană, să zic, a cununiei. Deci putem să-l primim pe cel de credință luterană să primească cununia ortodoxă cu partea ortodoxă, iar în alt chip noi nu putem, de exemplu, permite unei persoane de credință ortodoxă să meargă să primească cununia la luteran.
Nu-i vom îngădui duhovnicește, că nu poți obliga pe acea
bine,
persoană.
Dacă ea va face acest lucru, ea se autoexclude din biserică și de la comuniunea cu Sfintele Taine. Dacă se va duce din proprie inițiativă și va pune mai presus de credință sentimentele ei, atunci va rămâne doar cu sentimentele, dar care nu vor merge până la sfârșit.
Există la unii obiceiul de a oficia în ambele locuri această slujbă, și la luteran și la ortodox, pentru a fi toată lumea împăcată. Am auzit și despre botez de felul acesta, într-o familie mixtă, dacă apare un copil, el a fost botezat în ambele locuri pentru a fi familiile împăcate.
Este o anomalie care ar trebui, într-un fel sau altul, evitată. Trebuie atunci când doi tineri se află în fața unei asemenea situații de căsătorie mixtă, trebuie să se gândească foarte bine, pentru că la început ei consideră că nu va fi nicio problemă și va fi bine, dar iată că vin copiii, apar aceste situații foarte complicate și nu este bine să mergi în ambele părți, adică nu poți să fii în două luntri. Nu poți fi numai pe o cale și dacă mergi pe două cărări, până la urmă nu ești pe niciuna. Așa că trebuie evitate și dacă preotul, să zic, preotul ortodox se află fața unei asemenea situații, el trebuie să explice și să nu fie de acord cu asemenea situații.
Dispensa pentru cununia care se va oficia în Biserica Ortodoxă va fi obținută prin demersurile preotului sau mirii merg la episcopie și caută această hârtie?
Pot merge și mirii personal la secretariatul episcopiei să depună cerere pentru căsătorie mixtă, dar au nevoie și de avizul preotului care va oficia taina cununiei, de un referat al său.
Să spunem că băiatul în cauză, care este luteran, dau un exemplu, merge la biserica lui, în tradiția în care el a crescut și s-a format, trăiește în felul lui, merge la biserică, se roagă în tradiția lui. Dacă, să zicem, acest tânăr va trece formal la Biserica Ortodoxă, la îndemnul soției, dar nu va mai veni deloc la biserică pentru că nici nu simte și nici nu înțelege tradiția Bisericii Ortodoxe, ce se întâmplă cu el? Care ar fi mai de preferat în situația lui dintre cele două soluții? Să treacă la ortodox formal sau să rămână în biserica lui și să se roage acolo cum poate?
Greu de judecat. Cred că ar fi de dorit totuși, dacă se face o trecere, să se facă din convingere și să nu fie formală. Pentru că dacă e formală, sigur sunt șanse ca în timp să se întâmple ceva, dar sunt și șanse să nu se întâmple nimic. Numai Dumnezeu poate cunoaște ce s-ar putea întâmpla în viitor. Personal, atunci când mă întâlnesc cu asemenea situații, prefer o căsătorie mixtă decât o ortodoxie formală, care nu se bazează pe nimic.
Auzisem de cazul unei fete din China care, căsătorindu-se cu un băiat ortodox, a trecut la ortodoxie, dar fără să înțeleagă absolut nimic din ceea ce se întâmplă cu credința în Hristos. Și până la urmă, în cazul acesta, am putea să ne gândim la acel cuvânt al Mântuitorului că am aruncat mărgăritarele la porci, în sensul că cuiva i s-a...
Am dat cele sfinte unor persoane care nu știu ce să facă cu sfințenia, cu harul lui Dumnezeu. Și nu...
Ele se vor comporta tot cum au fost obișnuite.
Da.
Da. Aceste situații pleacă din problemele lumii contemporane. Vedeți, suntem foarte diversificați confesional și în Ardeal, cu atât mai mult în Europa de apus, unde mulți români merg și își vor întemeia familii mixte, așa încât această problemă a cununiilor mixte este una de mare actualitate. Pe de altă parte, vedeți, pentru a stăvili diversele probleme care se ivesc în urma acestor cununii, din partea Patriarhiei Moscovei, pentru preoții și clerici din Europa de apus, a venit o directivă care le interzice cumva oficierea unor astfel de cununii pentru a se preîntâmpina diverse situații neplăcute. Dar se consideră totuși că nu este o situație economică, că prin aceasta Patriarhia de la Moscova nu a înțeles
realitatea
de pe teren.
Oricum trebuie găsită o soluție totuși pentru partea ortodoxă. Nu îi se acceptă oficierea cununiei în biserică, dar el totuși nu șleapă de credință. În felul lui, el ar vrea, nu, să trăiască în biserică. Și atunci trebuie găsită o soluție pentru el. În ce măsură el va putea fi primit la spovedanie, la împărtășanie, în această stare sau nu? Pentru că el nu este nici într-o desfrânare, pentru că el respectă valoarea familiei. Nu
face adulter.
Da. Așa cum la început biserica a acceptat familia păgână. Nu, partea creștină nu era pusă în situația de a se divorța de partea păgână, ci era respectată familia și chiar se recomanda părții creștine să nu se despartă dacă cealaltă parte este de acord să conviețuiască. Așa și în viacul nostru trebuie găsită o soluție. dacă partea ortodoxă își menține credința ortodoxă, iar cealaltă parte nu vrea totuși să treacă la credința ortodoxă, dar se respectă, nu, viața de familie, atunci trebuie găsită o soluție. Ar putea fi tema unui sinod panortodox.
Da, Părinte Arhimandrit, despre aceste chestiuni vom vorbi însă și în alte emisiuni. O altă chestiune aduc însă în discuție. Cineva întreabă de ce nu au voie femeile să intre în altar sau dacă au voie, în ce împrejurare?
Bine, cred că este o evlavie care s-a impus dintotdeauna, un fel de smerenie a femeii dar nu cred că trebuie privite lucrurile așa ca și în Vechiul Testament, pentru că totuși în Noul Testament starea femeii se schimbă, ea din punct de vedere duhovnicesc este egală cu bărbatul, nu este mai puțin mădular al trupului lui Hristos decât ar fi bărbatul. Același sânge al lui Hristos se scurge și în mădularele ei, nu? Aceeași sfințenie apasă și pe ființa femeii, nu? Și ea a fost botezată, sfințită prin taina mirungerii, se împărtășește cu sfintele taine, nu este nicio diferență. Este beneficiară și ea a preoției universale, dar în același timp s-a păstrat așa o rezervă, pentru că femeia n-a fost rânduită de Mântuitorul Hristos în, să zic, în taina preoției sacramentale. Acest, să zicem, drept a fost rezervat bărbaților. Dar, pe de altă parte, vedem că femeile sunt cele mai apropiate de biserică, ele iubesc cel mai mult casa lui Dumnezeu, ele aleargă dis de dimineață, cum au alergat mironosițele la trupul lui Hristos, ca să lungă cu mirezme, așa că în marea majoritate a bisericilor, femeile sunt cele care se îngrijesc de curățenie, de bună cuviință a casei Domnului și mulți preoți sunt nevoiți să le dea binecuvântare să intre și în altar pentru a face această curățenie, sigur nu și pe Sfânta Masă și în fața Sfintei Mese, unde nici măcar bărbații nehirotoniți nu pot să stea. Acolo va fi întotdeauna dator preotul să fie prezent și el să facă curățenia pe Sfânta Masă, dar în lăuntru Sfântului Altar, cu binecuvântare, cu dezlegarea preotului, și o femeie cuvincioasă, evlavioasă, de preferință să fie mai înaintată în vârstă, văduvă, poate fi îngăduită să intre în Sfântul Altar și să facă curățenie. Și
cum se întâmplă de altfel, de pildă, pe la mănăstiri.
Da, maicile, nu, ele intră în altar. Ele sunt, fiind și persoane consacrate.
Dar deci, nu toate, anumite maici.
Da, da. E o evlavie, dar nu cred că este aceeași rigoare ca și în Vechiul Testament. Având în vedere că și femeia a devenit biserică a Dumnezeului celui viu. Prin Maica Domnului s-a schimbat radical statutul femeii. Dacă în Vechiul Testament femeia nu putea să se apropie de cele sfinte, de templu, de cele închinate lui Dumnezeu în perioada necurăției, în mod deosebit, iată că prin Maica Domnului femeia devine o casă vie a lui Dumnezeu.
Necurăția lunară a femeii, credeți că a constituit un fel de barieră mentală pentru ele de a sta mai departe de Sfântul Altar? Sunt multe biserici în care nici măcar nu stau în, cel puțin cele de lemn mă refer, nu, da, stau nici măcar în naos, stau într-o naos toate și bărbații stau în naos.
Da.
Așa sunt educați.
S-a dat întotdeauna întâietate bărbaților, chiar din vremea Sfinților Apostoli. Sigur că și pe filiera aceasta a mentalității orientale, unde întotdeauna femeia a fost mai la urmă, dar și pentru o bună cuvință pe care Sfântul Apostol Pavel o explică și o justifică, zice, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Și este o smerenie, o umilință a femeii pe care trebuie să o păstreze și să o trăiască ca pe o rânduială a lui Dumnezeu și ca pe un dar al lui Dumnezeu. Adică fiecare acolo la locul lui și cu rostul lui este foarte important, dar ceea ce ne unește pe toți este taina trupului lui Hristos, unde suntem toți mădulare unii altora, nu putem trăi unii față de alții. Așa că e un lucru cuvincios și smerit ca femeia să stea într-un anumit loc în biserică sau în perioada necurăției să fie mai reținută, mai ales că în vechime nici nu existau atâtea posibilități ca și în veacul nostru. Așa că smerenia întotdeauna este binevenită și mântuitoare, tămăduitoare, face tare bine sufletului omenesc, fie că este femeie, fie că este bărbat, să se smerească pe sine, să-i placă să se pună întotdeauna pe ultimul loc.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, ultima problemă în această emisiune. Duminica a patra Postului Mare este închinată Sfântului Ioan Scărarul. Fiecare an îl prăznuim în această duminică, pe lângă ziua de 30 martie, în care el este prăznuit ca dată calendaristică. Deci duminica a patra închinată lui cu un anumit motiv liturgic și duhovnicesc. Care ar fi acela?
Da, Sfântul Ioan Scărarul a fost un om cu o foarte bogată experiență ascetică și el a înfățișat viața duhovnicească ca un urcuș în trepte, în trepte ale virtuților către unirea desăvârșită cu Dumnezeu, lucru pe care fiecare credincios încearcă, mai ales în această perioadă a Postului Mare, să-l pună în practică. Și de aceea pomenirea Sfântului Ioan Scăraru și exprimarea învățăturii lui, a experienței lui duhovnicești, ne este întotdeauna de mare folos, ne întărește, ne luminează, ne înțelepțește în lupta aceasta cu păcatul, care, așa cum zice Sfântul Pavel, uneori merge până la sânge. Este foarte grea. Ori, având înaintea noastră întotdeauna experiența altor nevoitori, suntem mai feriți de greșeli, de ispitele vrăjmașului, care sunt de multe feluri. Și le vedeți și în armată. Întotdeauna este nevoie de povățuitori, de cineva care să te învețe arta războiului. Nu poți să iei un tânăr și să-l înrolezi în armată, să-i dai pușca în mână și să-l trimiți la război, pentru că nu va ști ce să facă, nu va face față. Are nevoie de un timp de pregătire, de educație în acest sens. Așa, părinții nevoitori dinaintea noastră nouă ne sunt de foarte mare folos cu experiența lor bogată pe care au dobândit-o și pe care ne împărtășesc și nouă cu multă generozitate.
Și învățătura lor ascetică este una potrivită, mai ales în timpul postului, când suntem mai atenți la aceste lucruri.
De dorit ar fi să fie așa.
Nu este o învățătură grea pentru omul de astăzi?
Este grea pentru omul dintotdeauna. Sigur că mai receptivi la toate acestea sunt monahii, Sfântul Ioan Scărarul fiind la rândul lui un monah îmbunătățit, dar și credincioșii care sunt în lume și care doresc mântuirea trebuie să vadă căile pe care se poate dobândi această mântuire. Pentru că spune un Sfânt Părinte foarte frumos, așa cum îngerii sunt lumină monahilor, monahii devin lumină mirenilor.
În sensul că monahii și-au asumat un standard înalt de viață duhovnicească la care cu toți ar trebui să aspirăm. Acest standard este, să zic, înfățișat în ceea ce a scris Sfântul Ioan Scărarul, dar este un standard foarte ridicat, părinte. Omul de astăzi trăiește la un nivel foarte jos, să zic, duhovnicește.
Păi nu știu ce poate fi mai ridicat decât învățătura Mântuitorului Hristos pe care o avem în Evanghelie și la care suntem chemați cu toții, fără excepție. Sfântul Ioan Scărarul n-a făcut altceva decât să încerce să pună în practică învățătura Mântuitorului Hristos, chemarea lui, să răspundă acestei chemări. Așa că standardul rămâne ridicat prin Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. Este chemarea lui Dumnezeu către om și indiferent de slăbiciunile sau de neputințele unora sau altora, Evanghelia rămâne aceeași, neschimbată, până la sfârșitul viacurilor. Dar fiecare se nevoiește și tânjește atâta cât poate el, la măsura lui.
În scrierea sa, Sfântul Ioan Scărarul zugrăvește chipul unor monahi care s-au pocăit foarte, foarte tare, care își exprimau pocăința prin gesturi incredibile, care astăzi ar sminti efectiv sau ar putea deznădăjdui pe mult de astăzi, care trăiește pocăința.
Bine, el, aceste gesturi nu se impun.
Nu se impun, dar...
Nu sunt o regulă în biserică, sunt un mod de a trăi pocăința pe care l-au avut unii oameni și poate că unora li se potrivește, dar nu se potrivește tuturor. Chemarea lui Dumnezeu, vedeți, este unică pentru toți oamenii, dar fiecare răspunde în felul lui, la locul lui, potrivit cu starea lui duhovnicească.
Considerați că presiunea veacului, problemele create de veacul de astăzi, pot, să zic, suplini anumite gesturi de pocăință care lipsesc în viața noastră sau completează viața noastră duhovnicească mai slabă? Suntem judecați după alte măsuri, mă gândesc, decât cei din vechime?
Cu siguranță că Dumnezeu vede și înțelege cel mai bine și părinții din vechime au văzut și au prorocit aceste timpuri în care trăim noi astăzi și au spus că cei de la urmă nu vor putea face mare lucru și că pentru ei va fi suficient să poată să rabde consecințele acestui viac întunecat în care trăim și totuși să-și păstreze credința în Mântuitorul Hristos și nădejdea în mila lui Dumnezeu. Și zic acești părinți că aceștia de la urmă vor străluci mai mult decât nevoitorii din primele viacuri. Pentru că, într-adevăr, condițiile sunt foarte, foarte grele, ispitele sunt foarte mari.
Trăim într-un veac de busolat din punct de vedere al vieții duhovnicești. Oamenii nu prea mai au repere, așa încât mă gândesc eu că ar putea constitui o lectură folositoare cartea Sfântului Ioan Scărarul, măcar câteva pasaje, dacă am putea lectura din această carte, nu cred că n-am avea un mic folos duhovnicesc. Părinte, eu vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite în această emisiune. Punem punct întâlnirii noastre. Nădăjduim că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au urmărit. Domnilor și domnilor, ați ascultat emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare un post cu roade duhovnicești și toate cele bune.